11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. I dnes budeme sledovat pohyby na politické i vojenské šachovnici. Některé se navzájem podmiňují. Rusko zatím neukončilo útoky na Ukrajinu, Spojené státy za to zavedly cla. Rušno je taky kolem Iránu, který od počátku Putinovy invaze na Ukrajinu Ruskou federaci podporuje. A další témata následují.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Bezpečnostní expert působící na Univerzitě Karlově Vlastislav Bříza. Dobrý den.
Dobrý den i já, i vám.
Uvidíme, jaké dopady bude mít zavedení cel. Možná Donald Trump dostane nějakou tu fantastickou nabídku, o které mluví, a částečně to upraví. Každopádně se zvyšují ceny ve chvíli, kdy se Evropa snaží posílit svůj vojenský průmysl, obranný potenciál, řekněme. Jak se to podle vás vyvine?
No, mně se nejvíc líbil ten váš vstup, začátek, kdy jste říkal, že pokračují dronové útoky na Ukrajinu. USA zavedly cla. To znělo, jako byla reakce na ty dronové útoky, což není pravda. Takhle obecně, cla vlastně ve finále nikdy dlouhodobě, jsou-li dlouhodobě uplatňována, neznamenají nic dobrého, nic pozitivního. Kdybych to měl zjednodušit, tak ve finále pro běžného spotřebitele se dříve či později projeví nárůstem cen nebo inflací, prostě zdražením, lidově řečeno. Domnívá-li se prezident Trump, že tím ochrání svůj vlastní průmysl, tak je to, nechci říct iluzorní, ale je to minimálně velice diskutabilní. On tam krásně uváděl příklad amerických automobilek, ale jenom abych osvětlil v jedné větě krásné, stručné, že to je úplný nesmysl, protože zóna volného obchodu, která například v Severní Americe byla již od 60. 70. let, tak znamenala to, že dnes americká automobilka sice montuje a kompletuje svůj výrobek ve Spojených státech, nicméně já to uvedu na příkladu kebeckého ingotu hliníku. V Quebecu, to znamená v Kanadě, se vyrobí ingot hliníku protože je tam levná energie. Tam jsou vodní elektrárny, které levně vyrobí ten ingot. Ten se převeze přes Spojené státy do Mexika, kde se surově obrobí, následně se doveze zpátky do Kanady, kde se obrobí jemně, aby se potom dostal do Spojených států jako diferenciál, obal diferenciálu pro ten Ford F-150, nejprodávanější vůz ve Spojených státech. Takže vidíte, že cestou by měl třikrát nebo čtyřikrát podléhat clu. Čili i ve finále pro americké producenty by to mělo znamenat zdražení. Ale vy se ptáte
na ten obranný průmysl.
Tam to nebude tak dramatické z toho titulu, že většina komponent těch sofistikovaných systémů, které Spojené státy vyváží, rozumějte například do Evropy systémy Patriot protivzdušné obrany, tak pochází přímo od amerických výrobců. Nicméně, některé komponenty, suroviny, zdroje samozřejmě se dováží, takže nějaký efekt to mít bude, bezesporu, na to, že již budou dražší na vstupu, respektive na výstupu do Evropy. Zde budou určitě podléhat recipročnímu clu, nicméně, protože to budou kupovat státní aktéři, tak to nevnímám jako velké superzdražení, protože dojde k přerozdělení těch cel mezi ty státní aktéry. Takže ano, nicméně omezeně. Daleko větší vliv to bude mít na spotřební průmysl.
Ještě je tam jedna zajímavá věc, u které si nejsem jist, zda má nějakou vypovídací hodnotu, že Donald Trump, respektive Spojené státy, uvalili cla téměř na všechny, kromě Ruska. S tím, že vlastně už ty sankce, které jsou teď, tak nějaký obchod mezi Spojenými státy a Ruskem vylučují. Je to tak?
Je to tak, ano. On to následně doplnil, respektive administrativa to doplnila tím, že prakticky mezi Spojenými státy a Ruskou federací neprobíhá žádný obchod, což je ten hlavní důvod. Hlavním důvodem nebylo to, že by nechtěl Rusko nebo Bělorusko, tam bylo i Bělorusko. Na té mapě nijak ublížit z hlediska celní politiky. Ale co bylo zajímavé, a v médiích to nikde jsem nezaznamenal, ale si pamatujete, pamatujete ten den dva, kdy prezident Trump dal tu tabuli, to nebylo osobní, omlouvám se, dal tu tabuli s těmi cly, s těmi jednotlivými státy, jak tam byly specifické státy typu Falklandy, byť to je britské území, které mají větší clo než má Británie, ale co tam nebylo, já bych to vypíchl, vzhledem k mezinárodně politickým událostem, které spolu řešíme, bylo tam i Grónsko. A zatímco Dánsko jako součást Evropské unie má podléhat 20% clu, tak Grónsko bylo vyňato a má podléhat 10% s tím, že prezident Trump ještě podprahově vzkázal Gróňanům, že u nich by za jistých okolností bylo možné clo úplně odpustit. Takže to byl jenom takový vtipný dovětek k té těžké problematice, kterou řešíme.
Takže už je to vlastně černé na bílém, že Grónsko nespadá pod Dánsko?
To ne, tak oni ne, samozřejmě oni mají společnou bezpečnostní politiku, měnovou politiku, zahraniční, nicméně oni nejsou integrální součástí Evropské unie z hlediska cel tarifů, takže proto to bylo vyňato, to nebylo tak, že by chtěli nějak ovlivnit Dánsko a Grónsko.
A když už jsme u Grónska, tak dánská premiérka Frederiksenová končila návštěvu Grónska. Ona i šéf dánské diplomacie Rasmussen americkému ministru zahraničí Rubiovi údajně jasně vysvětlili, nebo Rasmussen mu jasně vysvětlil, že Dánsko odmítne jakékoliv nároky na Grónsko a že Severoatlantická aliance by měla celkově věnovat víc pozornosti situaci v Antarktidě. O co tam jde?
No tak to souvisí úzce spolu, jak Grónsko, tak Antarktida. Ty důvody jsou na snadě. Ať chceme nebo nechceme, ať to někdo připouští nebo nepřipouští, tak dochází ke klimatické změně. Ta se projevuje tím, že tajou ledovce, některé oblasti se oteplují. Antarktida obzvláště rychleji než například území mírného pásu, kde žijeme a nacházíme se my. Tím pádem dochází k tomu, že díky tání ledovců vznikají nové cesty, nejenom obchodní, ale i vojenské, nové námořní trasy, které budou zkracovat vzdálenosti napříč světem výrazně v řádu dnů. To znamená, to už samo o sobě je velmi důležité. Dále dojde k odkrývání nerostných surovin, které byly po staletí a tisíciletí hluboko pod ledem. Takže kombinace těchto faktorů, plus nezapomínejme, že přes severské oblasti, severní oblasti, o kterých mluvíme, nejenom Grónsko, ale i Antarktidu, Arktidu jako takovou, tak prolétají mezikontinentální balistické rakety. Takže jsou tam systémy včasné výstrahy. Ostatně Spojené státy, tuším, že jsme to spolu i řešili. V Grónsku mají podobnou základnu systému včasné výstrahy. Takže důvody jsou vojenské, hospodářské, ekonomické.
Spojené státy posílají na Blízký východ svou druhou letadlovou loď. Ta má chránit obchodní trasy, takže zase jsme u těch obchodní tras. Agentura Reuters napsala, že nejméně 4 bombardéry B-2 byly přemístěné na americko-britskou základnu na ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu, odkud lze zasáhnout Jemen anebo Irán. O co tam jde?
Tam jde o to, že Spojené státy do oblasti poslali druhou letadlovou loď. Uh-huh. To znamená, mají tam dvě. Pro posluchače snad kapacita těchto dvou letadlových lodí je minimálně 150 úderných letounů, takže to je opravdu velká síla. K tomu správně zmiňujete, že v Indickém oceánu se nachází ostrůvek, atol Diego Garcia, základna Spojených států amerických, kam měly být relokovány, tuším, že 4 stealth bombardéry, B-2 to jsou bombardéry strategického určení, primárně určeny jako nosiče strategických raných zbraní, ale sekundárně mohou být použity tak, jak zmiňujete, bombardování i konvenčními výbušninami. Abych došel k jednoduché odpovědi, jedná se o projekci síly. Protože jestli jste si všiml, v neděli, tuším, že to bylo v neděli, Donald Trump pohrozil Iránu, že jestliže během 2 měsíců, 60 dnů, nedojde k vyjednání nebo minimálně zahájení seriózního jednání o nové jaderné dohodě ve vazbě na iránský jaderný program, tak v tu chvíli může Irán čelit bezprecedentnímu vzdušnému útoku.
Bombardování, které ještě neviděli, říkal Donald Trump.
Doslova do písmena, já jsem to trochu obrousil, ale je to tak, jak vy říkáte. Proto ostatně přesun těchto vojenských kapacit do oblasti, proto dvě letadlové lodi v oblasti, ale proč to je projekce síly a neznamená to, že během týdne dvou Spojené státy udeří. Já to řeknu na tom příkladu té základny Diego Garcia, kam byly přesunuty ty bombardéry B-2. Víte, to je bombardér, který prakticky nemá omezený dolet z toho titulu, že tankuje za letu. Některé akce, jak v 90. tak v 0. letech, byly startovány z pevninských základen Spojených států amerických, kdy například z Británie vzlétly tankovací letouny, které dotankovaly tyto bombardéry, splnily misi a vrátili se zpátky na pevninské území Spojených států. Takže není nutné z hlediska nutnosti bombardování relokovat tyto bombardéry na Diego Garciu. Je to prostě jednoduše projekce síly.
K té projekci síly se dá připočíst i slova dalšího politika francouzského ministra zahraničí Jeana Noela Barrota, že vojenská konfrontace s Iránem by byla skoro nevyhnutelná, pokud neuspějí mezinárodní jednání o dohodě o iránském jaderném programu. Cílem toho tlaku je tedy co?
To spolu souvisí. Cílem toho tlaku je, aby Irán nedokončil program vývoje jaderné zbraně a jadernou zbraň
nezařadil. Aby se nedostala takový stupeň obohacení, že už by to mohlo.
Ne, aby nedokončil vývoj jaderné zbraně. Stupeň obohacení to je jenom určitý prvek výroby vývoje jaderné zbraně. Musíte mít dostatek štěpného materiálu, který je obohacen minimálně na 90%, izotopu 235. Irán v tuto chvíli má nějaké skladové zásoby, které jsou potvrzeny Mezinárodní agenturou pro atomovou energii kolem 60%. Má takové skladové zásoby, které, kdyby byly doobohaceny na 90%, tak by umožnily výrobu několika kusů. Odhaduje se něco mezi 6 a 9 kusy jaderných zbraní. A já řeknu ale to podstatné, možná nezacházíme do vědeckých detailů, ale proč je podstatné to obohacení na těch 60%? Protože, řeknu laicky, nejtěžší je obohatit uran v té nejnižší fázi. V přírodě se nachází izotop 235 v přírodním uranu kolem 0,71-0,72%. A nejtěžší je obohatit to o ty jednotky procent. K tomu slouží centrifugy, to je to téma, které jistě každý posluchač slyšel. Oni musí být kaskádově uspořádané, protože každá centrifuga obohacuje jinak. A nejtěžší je obohacovat to nejnižší. Jednodušší potom a podstatně jednodušší je obohatit 60% na 90%. To už není tak složité. Takže vlastně, když budeme mít dostatečné zásoby uranu 235 obohaceného na 60%, tak se dostane 90% relativně jednoduše. Ale to je jenom jedna část vývoje a výroby jaderné zbraně. K tomu musíte mít potom další komponenty, musíte ji umět sestrojit. A to hlavní, i když provedete úspěšně jaderný test, tak pořád nejste u konce. Vy musíte tu jadernou zbraň miniaturizovat proto, abyste ji nasadil na nějaký nosič. A to je velice relativně sofistikovaný, složitý vědecký úkol, který není na měsíce.
Když jste už mluvil o tom, že Donald Trump adresoval iránskému duchovnímu vůdci Chameneimu tu výzvu a dal tam lhůtu 2 měsíců, tak on také tam říká, že by jinak uvalil sekundární cla na země, které by odebíraly iránskou ropu. To je vzkaz komu?
To je vzkaz Iránu. V tom smyslu, že nebudete-li spolupracovat, jednak vidíte projekci síly, jsme schopni bombardovat, ale zároveň omezíme vaše obchodní partnery, kteří vám dodávají zdroje pro to, aby vy jste vyvíjeli svůj jaderný program nebo balistický program. Takže to jsou vlastně sankce na státy, které od Iránu odebírají ropu, ale primárně bude postižen Irán, protože přijde o ty zdroje.
Takže by ho to mohlo eventuálně oslabit natolik, že by musel snížit podporu, kterou dává Moskvě?
No tak on by musel snížit podporu úplně všeho. Samozřejmě priority podobného režimu jsou jasné. Pro něj je akceptovatelnější, když bude v zemi hladomor a budou umírat lidé, než aby ořezal náklady na zbrojení. Takže v tom je asi obsažená ta odpověď. Do jisté míry to zabrat může, ale spíše ne. Tam jde opravdu o to donutit Irán sednout si k jednacímu stolu a zahájit jednání o nové jaderné dohodě.
Nová jaderná dohoda, jaderné zbraně. Jaký je to fenomén v tom nynějším komplikovaném světě?
Bohužel zásadní. Tam musím říct bohužel, protože zase se podívejme se na ten prapůvod, na ten důvod. To je ukrajinsko-ruský konflikt, ruská agrese na Ukrajinu, pojmenujeme toto, jak to je. Protože v tu chvíli některé země z hlediska celosvětové optiky pochopily nebo se začaly domnívat, že jediné, co může zabránit takto velkému agresorovi od toho, abych byl napaden, je mít vlastní jaderný arzenál. Takže tam začala ta myšlenka renesance jaderných zbraní. Bohužel od začátku konfliktu na Ukrajině opravdu na světě stouply zásoby jaderných zbraní. Příkladem může být Čína, která před vypuknutím konfliktu měla kolem 400 jaderných hlavic, dneska jich má kolem 600. Takže vidíte, ten nárůst není malý, ten nárůst je prakticky 40% a do konce dekády se chce dostat přes 1000 jaderných hlavic. Takže vlastně vytvoří relativně velkou sílu, ne úplně adekvátní, ale bude se přibližovat arzenálu Ruska a arzenálu Spojených států. No a následně přesně vznikají státy typu Irán. Tam to nebezpečí spočívá v tom, že kdyby Irán zavedl do výzbroje jadernou zbraň, tak samozřejmě jedná se okamžitě, byť při počtu 2-3 hlavic, o existenční ohrožení Izraele. Protože Irán nenazývá Izrael Izrael, toho nazýváme my tak, on ho nazývá malým satanem. On vůbec nikdy neřekne slovo Izrael. To je až tak daleko. On tak nenávidí tento stát, že ho nazývá buď sionistickou entitou, terminus technicus, anebo malým satanem. Pro ilustraci určitě posluchače napadne tedy, kdo je potom velký satan. No velký satan jsou samozřejmě Spojené státy. Takže máme vlastně oba satany, proti kterým je to určeno. Ale ve chvíli, kdyby se tak stalo, tak tím dnem by například Saúdská Arábie spustila svůj vlastní jaderný program. Takže bychom se dostali opravdu do spirály, kdyby narůstal počet států, které drží jaderné zbraně. To samé teď řešíme v Jižní Koreji. Japonsko začíná mentálně vůbec se připravovat na to, že by někdy v budoucnu hypoteticky mohlo mít jadernou zbraň. V Evropě Polsko by rádo mělo jadernou zbraň. Německo řeší sdílení jaderných zbraní. Čili vidíte, že ta renesance těch jaderných zbraní díky konfliktu na Ukrajině dosahuje rozměrů, o kterých jsme dekády neslyšeli.
Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert působící na Univerzitě Karlově, je naším hostem.
Co se děje se světem?
Spojené státy vypnuly satelit, který umožňoval vysílání ruskojazyčné televize na Stojaščeje Vremja, vytvořené rozhlasovými stanicemi Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda a Hlas Ameriky. Je to další známka blížícího se konce takzvané svobodky, dá se říct?
Nechci říct, že to je určitě nevyhnutelný konec, ale je pravda, že se určitě něco bude dít, něco se změní, že to nezůstane tak, jak jsme byli po dekády zvyklí. Ano, to si myslím, že je pravda.
Může se po nějakých zřejmě právních úpravách stát nějaká evropská instituce provozovatelem rádia tohoto typu?
Ano, to je to poslání. Chceme-li zachovat vysílání Rádia Svobodné Evropy, jenom pro posluchače řekněme, Rádio Svobodná Evropa v tuto chvíli, byť ten název zní Evropa, ale vysílá do 23 zemí, tuším, v 27 jazycích. Je to většinou ten postsovětský prostor, kompletně ty bývalé Sovětské republiky, plus je tam, tuším, Irán, Afghánistán, Pákistán, něco v tom smyslu. Takže aby nedošlo k mýlce Rádio Svobodná Evropa, že vysílá do Evropy, vůbec ne. Nicméně, co je pravda a co si myslím, že úplně nebylo reflektováno a je to k zamyšlení, je fakt, že ty technologie, které využívá Rádio Svobodná Evropa, nechci říct, že jsou zastaralé, ale jsou do jisté míry tradiční. Vaše generace na nich vyrostla, moje už ne, nicméně vím, jaký hodnotový systém to ve vašich úvahách má a také si toho vážím, cením si toho. Nicméně, doba se změnila. Já si myslím, že už to nemusí být nutně to vysílání, které my vidíme a je vysíláno z Prahy. Proč nejít cestou kombinace v tom smyslu použití moderních technologií něčeho typu Starlink? Já jsem přesvědčen o tom, že i v těchto zemích drtivá většina obyvatel nějakou formou má telefon mobilní. Problém je připojení. Problém je, že oni, entity totalitní, znemožní jakékoliv internetové připojení či připojení přes klasickou síť 4G, 5G. Takže oni nemají data, oni nemají možnost ani telefonovat, ale ani se dívat na svobodné zprávy. Ve chvíli, kdyby existovala možnost typu Starlink, tak by každý bez ohledu na jakoukoliv vládu si mohl otevřít jakoukoliv svobodnou zprávu světa. Takže to si myslím, že i tato úvaha by mohla stát za to, jak to změnit a přizpůsobit současné době. Ale vy jste se ptal i na to, zda-li to nepřevzít. Já si myslím, že do určité míry, kdyby k tomu mělo dojít, a myslím si, že ten morální hodnotový mechanismus teď přechází na Evropu, jak postupně chápeme, že Amerika v tuto chvíli jde tou cestou renesance té realpolitiky, té mocenské politiky, někdy až neoimperiální politiky, tak budíš, dobře, ale potom to musíme i upravit. Proč například vysílat do všech těchto 23 zemí světa? Já vám řeknu příklad, kterým to zlehčím, proto to berme s nadsázkou, ale myslím si, že je výstižný. Proč třeba nevysílat do Grónska, aby jsme ovlivnili Gróňany, aby nebyli ovlivněni americkou propagandou? A teď to prosím berte zjemněně, ale víte, co tou zprávou chci vyslat, že prostě přizpůsobit to Evropě a evropským potřebám.
Vy jste se zúčastnil včera bezpečnostní konference?
Je to tak.
Kterou moderoval premiér Fiala, taky tam měl vystoupení. Bylo tam něco, co vás naplnilo třeba nadějí?
Určitě publikum bylo uvědomělé v tom smyslu, že je ochotno postoupit diskusi, jak modifikovat obranu naší země ve smyslu, když ne obnovení vojenské povinnosti, což si myslím sám o sobě, že ta plošná v tuto chvíli není realistická a ani není žádoucí, tak minimálně v tom smyslu uvažování například nad těmi severskými modely. Já jsem například zastánce těch severských modelů, to znamená, znovu bychom zavedli odvody. Prosím, pro diváky, rozumějte, to neznamená, že někdo narukuje, to je jenom čistě evidence obyvatelstva, co kdo umí, aby jsme věděli v případě konfliktu, na koho se obrátit. A z těch odvodů vybrali 3-4-5%. Kteří by absolvovali nějakou, řekněme, 3měsíční službu na bázi dobrovolnosti, tak jak je to v severských státech. Protože jednoznačným poučením z toho ukrajinského konfliktu je, že malá profesionální armáda českého typu by v takovém konfliktu vydržela jenom několik týdnů. A kdyby touto cestou šli všichni, tak se neubráníme. Takže my musíme mít tu základnu širší. Takže to bych řekl, že z hlediska té v úvozovkách úvahy, protože jinak ta shoda plánovala nad tím, že samozřejmě bezpečnost musíme řešit. Nicméně všechno se točilo kolem zbraní a kolem peněz. A já si nemyslím, že to je to jediné. Válku rozhodují dvě faktory, dva atributy. Je to tak, zbraně, zbraně, peníze, to je pravda, ale ten druhý, minimálně stejně důležitý, je vůle a morálka. A když vy nebudete mít vůli a morálku, budete mít na stole samopal, ale vy nebudete mít vůli vzít ten samopal do ruky a jít na tu frontu, jakože v tuto chvíli to v české společnosti tak nevypadá, no tak je vám, jsou vám zbraně i peníze k ničemu.
Tolik další rozhovor z cyklu Co se děje se světem. Hostem byl Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert Univerzity Karlovy. Děkuju za vaše slova a za vaše myšlenky a přeju hezký víkend.
Krásný jarní pátek a doufejme, že o víkendu nezmrzneme.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.